Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabana anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsotoka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity, dia miresaka antsika ny amin'ny hoe ny fisorohana ny fanalanjaza. Ny resadresakantsika tamin'ny farany dia nizaka nanazava ny momba ny hoe tena aina marina no mitsaika ao amin'ny vehivavy amin'ny fotoana ny voka, dia asiantsika tamberina kely izay. Nambara teto fa diso ny fiheverana fa tsy mbola hain'olombelona io hotsaika ho amboka io, satria raha vao misy ny firaisana kamikambana ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy dia manomboka hatreo amin'ny fiforonana ain'olombelona. Olombelona tena mananaina izy io, saingy olombelona mbola tsy afaka miaro tena, olombelona tsy manantsiny, olombelona tsy maintsy miakondoha amin'ny ilay reny mitondra azy. Tsy nyrem-pianakaviana ihany no miantoka an'izay le hoe fahasalaman'ny zazaomboka izay, fa manana ditsy andraikitra tokoa ny ray mpianakaviana. Dia ny fanaovana tantsoroka moa izany sy ny fanampiana n'ilay rem-pianakaviana amin'izay fiantsoroana ny adity mahareny azy ka mitondra ny zazaomboka izay, dia ny fanampiany lehilahyny vehivavy izany no aditsy andraikitrany ny amin'izay le hoe fiantsoroana ny fitondrana voka izay. Otsetsika kely mompera ilay dindingitsika maly ny amin'ilay hoe tena hain'olombelona misy, dia asa mety afaka miresaka kely fe mompera raha ataontsika hoe resaka siansa ny amin'izay le hoe ahafahana milaza fa tena olona io zaza ao amboka io.
Sahala amin'ny hoe ilango eo masin'ny vary moa manoloanan'ireo mpitsabo na ny dokotera sy ny olona manam-pahaizana momba an'izany. Nefa na izany na tsy izany misy lafin-javatra tokony hazavaina ihany tokoa momba ny siansa amin'ity hoe zaza ao amboka ity, ka fanazavana ataoko hoe akapobeny sy tsotsotra ihany no entina eto fa tsy tena hoe hiditra lalina amin'ny lafin'ny ara-tsiansa moa araka ny fanontanianao. Olombelona miaina tokoa ny tsaika raha ny lafin'ny tarazo ny jerena. Tarazo moa izany hoe genetika izany. Ny fitambaran'ny tahiry lova 46 46 kromozoma 46 izay moa malaza azy indrindra ara-tsiansa. Ny tsaika izay hoe 23 avy amin'ny tsirinaina lahy ary ny 23 avy amin'ny tsirinaina vavy. Ny fitombony io tsaika io tsy akijanona no mamolavola olombelona anana maha izy azy tanteraka. Dia efa naverimberintsika teo hoe sivy volana teoriana ny fototarazo tsy mitovy amin'ny tarazo ny ray aman-dreniny. Le tarazo moa izany ato le hoe genetika, ary izany tena hoe mamilaza ny tena fahaizan'Andriamanitra amin'ny zava-boariny rehetra sy amin'ny zavatra rehetra. Satria io tsaika io dia olombelona tsy mitsaha amin'ny tombo sy mivoatra ao akibony reniny ao.
Ka mahatonga ny olona mazany tsy hevitra hoe tsy olombelona izy io dia satria mbola tsisy ninenina, mbola tsisy taova, mbola tsisy tanana, mbola tsisy tongotra.
Tsy hoe tsy misy taovana na tsy misy tanana na tongotra, araka ny voalazanao teo efa ao daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo fa tsy hita mivatana fotsiny, izay hoe mandrafitra ny maha olombelona azay, satria mbola ao anatin'ny tenany reniny izy fa tsy eto ivelan'ny tenany reniny dia tsy hitantsika izany rehetrarehetra izany. Hevidravina sy diso avokoa ny fiheverana fa hoe tsy olona io tsaika io. Tena olona tsy mitsaha amin'ny tombo izy ary rehefa misy ao aminy avokoa izay rehetra ilaina mba hahafahany tonga to antsika. Fa miandry fotoana sy mitaky ny fikolokoloana fatratra hitombony ara-dalàna olombelona ary tongotra matanana. Tsika koa ne dia ohatr'izany daholo e.
Raha rotokely rehefa miresaka an'izay ah mompera ny momba ny hoe misy ny fanambarana ny zonny ankizy izay avoaka ny firenena mikambana inona no lazainy zareo zany a ny momba n'ity hoe zomitsaika ity
arak' izany fanontanianao zany moa dia hoe zo e zo ny ovelona zo ny aina tahaka atsika dia manana an'izay zo an'izay ihany ko a ireo zaza na tsaika ao anatin'ny kibondreniny ao ka ny déclaration de droit de l'enfant tamin'ny 20 novambra 1957 serivo a dia nilaza an'izay hoe manana zo ovelona to atsika ny zaza ao akibo io ny 20 novambra 1957 serivo a dia makatony zoan'ny ankizy aloha sy aoriana ny fahaterahany mila fiarovana sy fikarakarana manokana ny zaza satria tsy mbola arisaina tokony izy noho izany a ny lalàna mifeh ny fiainany zaza sy ny fiarovana aloha sy aoriana ny fahaterahany tsy piako tsara le hoe aloha sy aoriana ny fahaterahana andeha ary sika mianakavy a hiaraka akato fa olombelona to atsika ihany ko a ny tsaika ao anatin'ny kibondreniny ao zany hoe olombelona manana ny ananany olombelona rehetra tsy akanavaka ka ny zoany voalohany amin'izany a dia ny ovelona sy ny iaina
lalana antsika malagasy koa nge mompera mandrara ny fanalan-jaza e
tena misy dia misy tokoa a ny lalàna mandrara ny fanalan-jaza araka nyvoalazanao tare alolo kely tare moa dia hoe misy lalàna mitady ivoaka ka hoe amela malalaka an'izay fanalan-jaza zay fa araka ny code pénal malagasy a efa nivoaka ny article 317 7/13 a momba n'io fanalan-jaza io zay nivoaka tamin'ny 3 Oktobra 2017 serivo noho izany tsy tokony ahilikilika ny tsaika aloha sy aorinany fahaterahany dia misy tokoa moa olona mihevitra fa hoe tsy mitovy amintsika ny tsaika satria samihafa zany a raha jerena dia hoe samihafa satria tsy mitovy ny tontolo iainana mariny zany a fa ny any itovizana dia ny hoe samy olombelona manana aina sy fomitempo na ny tsaika ao akibo a na isika efa teraka ety ambonin'ny tany ny fahasamihafana dia isika efa ary tongotra matanana fa ny tsaika mbola tsy afaka mamelo tena fa ilay reny no mitondra azy eo am-bohaka no miantoka ny fahavelomany ara-pahasalamana ara-tsakafo ka samy manana zo ovelona sy iaina na ianao na izao na io tsaika lazaina io raha zay zavatra rehetrarehetra voalazantsika zay a tany aloha tan'izay a dia mbola sahantsika ihany ve no milaza hoe tsy olombelona mananaina ny tsaika misy horonantsary anankiray zay a ny titre moa amin'ny teny vahiny la izy hoe le cri silencieux misy kikika mangina tsy eniny tsofontsika ao amin'io zaza ao akibo io raha toa ka tafiditra amin'ilay atao hoe fanalan-jaza miezaka manalavitra ny fitaovana fanalan-jaza amingoran'ireo tsy mahataotody ny ainy a io zaza io a tamin'izay horonantsary zay
mankasitraka mampera nytondran'izay fanazavana izay a misaotra mampiana koa ny araka taminay dia aza tonoana fa zava-dehibe tokoa a ity fandaratsika tiny amin'izay hoe fitandrovana ny aina zay satria ny fiangonana dia mbola mitsipaka hatrany a ny fanalan-jaza na inona na inona antony amin'ny fotoananao izay rampitso amin'nytoy ny fandaratsika
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.